Ya Sobat Good News, selamat berjumpa kembali, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita juga mengucap syukur cuaca hari ini cukup cerah, haleluya. Oke saudaraku, pagi hari ini kita akan ditemani oleh Pastor Denny Handoko, Pastor Joel Elia Sakaria, dan Pastor Chandra. Tentu saja dengan narasumber yang sudah bersama dengan kita, Bapak Abraham Lembang. Oke saudaraku, kita langsung saja mendengarkan kesaksian, pandangan-pandangan dari Bapak Abraham Lembang. Tentu saja tentang gereja dan entrepreneurship. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat mendengarkan.
Dua minggu lalu saya ke Bali, hotelnya bagus sekali, pantai juga bagus, 5 star, itu 330 kamar yang saya nginep di situ. Semua indah, seolah-olah milik sendiri karena yang nginep cuma 13 orang. Kasian kan? Yang punya hotel itu pasti 10 kali lebih pintar dari saya dong.
Iya.
Bisa punya hotel sebesar itu, mengelola sebesar itu, asetnya triliunan, tentu 10 kali lebih pintar dari saya. Siapa yang tahu sekarang para kesulitan? Jadi waktu krisis sekarang seperti sekarang ini banyak bahayanya. Jadi harus hati-hati, banyak hati-hati. Banyak yang punya mall, tiba-tiba di Amerika ada 1.400 mall. Sampai tahun depan mungkin tinggal sepertiganya kali. Karena sebagian kecil-kecil akan tutup. Kecuali yang signature, yang orang merasa perlu ke mall itu. Kalau yang biasa-biasa mungkin susah untuk jadi survive. Sekarang itu, karena itu bersaing dengan online sekarang kan. Orang mau beli-beli barang kan nggak usah di mall lagi. Kecuali mallnya khusus ada hiburannya, ada ice skatingnya, ada seperti Dubai, ya baru orang sengaja mau datang. Nah, jadi dalam setiap krisis itu selalu ada bahaya dan ada kesempatan. Ada kesempatan? Ada. Kalau nggak ada pandemi ini, tentu Zoom ini tidak terkenal seperti ini. Zoom yang kita pakai ini juga listed, terdaftar di Nasdaq, di New York. Ini perusahaan yang gimana kita bisa meeting online. Dulu-dulu nggak pernah dengar. 3 tahun lalu pernah dengar nggak Zoom? Sahamnya juga nggak bergerak. Tiba-tiba naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi selalu ada orang yang berkesempatan. Bukan cuma sekarang. Waktu tahun 98, lagi krisis-krisisnya Indonesia, seperti seolah-olah Indonesia sudah mau habis tuh. Karena sudah pada banyak waktu itu lebih bahaya lagi. Banyak meninggalkan Indonesia. Di Muara Karang itu, seperti saya katakan, rumah dijual cuma 50 juta. Waktu itu, kawan saya memang nggak ada kerja, cuma berani aja. Semua disapu sama dia. Beli 10 rumah, satu 50. 50 juta satu rumah, bayangkan. Sekarang satu rumah minimum ya 5M, 6M harga rumah seperti itu. Kalau nggak ada krisis, mana ada kesempatan seperti itu? Akhir-akhir gitu Pak Robit sebagai pembuka pagi hari yang indah.
Oke, okay. Berarti semua kita bisa menjadi seorang entrepreneur, begitu Pak Abraham?
Iya, sebetulnya Tuhan sudah meletakkan dalam diri kita semua ada jiwa entrepreneurnya. Ya, jadi semua ada keahliannya. Bukan cuma manusia, semua hewan-hewan tuh ada keahlian khusus, Anda bisa lihat. Semua ada keahlian khusus, ada yang seperti ini semua. Kalau nggak, he cannot survive. Dan orang-orang dan di Eropa tuh sudah banyak kita lihat ya. Banyak orang-orang sudah entrepreneur. Makanya ada nama-nama, kalau kita lihat orang barat, namanya belakangnya tailor, tukang jahit. Ada yang namanya baker, Jim Baker, baker tukang roti. Kemudian ada yang namanya butcher, tukang daging. Ada yang namanya smith, itu tukang besi. Jadi itu semua entrepreneur. Waktu kecil-kecil mereka, ngkong-ngkong mereka sudah siapkan jadi entrepreneur. Jadi kita harus, kalau kita kerja sama orang juga kita harus menjual. Menjual apa? Menjual diri sendiri dong. Menjual image. Kalau kita kerja sebagai accounting, kita juga perlu menjual kepada bos kita bahwa kita orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas itu, bukan? Sama saja. Oke?
Okay? Ya, mungkin menjadi pertanyaan begini Pak Abraham.
Ya.
Cara menjadi seorang entrepreneur bagi seorang hamba Tuhan, selain dia mungkin melayani di gereja, dia melayani full di gereja, mungkin ada tips bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur bagi seorang hamba Tuhan, ataupun bagi saudara pendengar yang bukan seorang hamba Tuhan. Mungkin bisa dijabarkan Pak Abraham.
Oke, okay. Tadi kita sudah definisikan apa itu entrepreneur. Langkah berikutnya, bagaimana cara, how to do it. Ya, ada beberapa step yang pertama. Yang pertama adalah, setiap dari kita harus yakin bahwa setiap kali kita ada bakatnya. Ada orang yang ahli masak, ya. Ada orang yang ahli mengumpulin orang, ada yang ahli apa dikasih karunia melayani orang. Itu pelayanan juga anugerah, dan itu semua bisa dikapitalize in the business. Semua bisa. Saya belum pernah ketemu orang yang nggak ada bakat sama sekali, nggak ada. Semua ada, cuma dia tidak tahu. Kapan untuk mengetahuinya? kalau kepepet. Misalkan dulu ada orang kerja sama orang 20 tahun, tiba-tiba krisisnya dipecat. Apa boleh buat? Kemudian dia baru tahu, waduh, rupanya dia pintar masak. Sekarang karena nggak kerjaan, dia masak-masak terus. Tetangga-tetangga datang, ih, papa masaknya enak sekali ya. Lama-lama dia pikir, kenapa saya nggak bikin usaha aja? Baru dia tahu dia adalah bakat. Saya sudah coba semua bisnis usaha, semua hidup saya. Semua coba, dan semua gagal. Saya sudah sering gagal. Jadi dulu saya pernah buka restoran gagal, jadi kontraktor gagal, supply gagal, semua gagal. Ya terakhir begitu masuk dalam dunia options trading, wah itu baru saya tahu bahwa itu dunia saya. Tuhan sudah desain saya di sini. Wah, baru saya tahu how to do that. We try. Jadi kita harus coba segala hal sampai Anda menemuin. Kalau Anda tidak melebarkan sayap Anda, bagaimana Anda tahu bisa terbang seberapa tinggi? If you don't open your wings, you won't spread your wings. How do you know how far you can fly? Jadi itu harus kita coba. Bagaimana caranya? Kesempatan sekarang waktu pandemi. Karena waktu lagi biasa-biasa, misalnya kita kerja sama orang, kerja sama 10 tahun, nggak berasa. Karena kita di comfort zone. Begitu disrupt, keganggu, baru kita pikir, oh rupanya hidup saya ada sisi yang lain yang lebih indah yang Tuhan sudah sediakan. Begitu bukan?
Oke. Okay. Baik. Pak Yel, silakan Pak Yel, ingin bertanya?
Iya. Selamat pagi Pak Abraham.
Selamat pagi Cawan.
Iya, luar biasa. Saya sebagai Ketua Wilayah 3 nih Pak, yang berterima kasih untuk Bapak sudah bisa bergabung di radio kita. Yang jadi berkat Pak, bukan hanya para hamba Tuhan, tapi ada banyak jemaat-jemaat juga yang mendengarkannya. Nah, saya mau bertanya nih Pak, ya, kalau gereja yang melaksanakan entrepreneurship ini, ya entrepreneur, dan kita melaksanakanlah paling tidak. Nah, kebanyakan kan dalam usaha dagang ini kan sangat-sangat apa sih kurang-kurang dikenal dengan hal yang baik lah Pak. Banyak hal-hal yang akhirnya menjadi bermasalah gitu, yang paling banyak ketika kita punya buka usaha, ketika dia tidak dewasa, ketika dia mengambil barang tidak bayar. Dan jadi apakah gereja punya kesempatan untuk melaksanakan Pak? Jadi entrepreneur ini diaplikasikan dalam sebuah gereja, Pak. Halangannya, masalahnya apa yang akan kelihatan, Pak? Plus minusnya, Pak. Silakan, Pak. Makasih, Pak.
Iya, sebetulnya orang entrepreneur terbesar di dunia itu pertama dari misalnya ke dulu ya. Dulu orang Kristen diuber-uber di Eropa. Kemudian mereka berangkat ke Amerika. Maka Amerika jadi super power entrepreneur terbesar di dunia mungkin saat ini, kan? Jadi banyak orang Eropa yang kabur ke Amerika. Susah hidupnya situ. Dikejar-kejar orang-orang lokal di situ, hidupnya juga susah. Lalu akhirnya mereka mengembangkan bakatnya menjadi entrepreneurship terbesar di dunia, yaitu di Amerika. Jadi kita bisa enggak heran kalau Uncle Sam itu negara Paman Sam itu negaranya maju. Karena mereka hidup dari susah. Jadi gereja perlu enggak, harusnya menurut saya gereja, karena entrepreneur pertama di Bible itu adalah Paulus. Paulus dia nggak makan gaji, dia juga nggak ada, dia jual tenda. Dan bukan cuma itu, dia bersusah payah dari hasil tendanya, dia membiayai bukan cuma dia, semua orang-orang yang bersama dia, Pak Robi. Jadi Anda lihat, dia pelayanannya dibiayai dari jual tenda itu. Jadi Tuhan tidak, kenapa Tuhan Paulus mau beritakan Injil seluruh Eropa loh, seluruh Eropa, seluruh Mediterania sampai Afrika itu diinjil oleh satu orang, yaitu Paulus. Heran gak, hebat gak orang itu? Bisa aja. Dan Tuhan tidak sediain emas 20 batang. Ini Paulus kamu pikir enggak juga. Juga apa adanya, yaitu jual tenda. Bukan cuma bisa dipakai untuk membiayai semua pengikut untuk pelayanan dia, tapi juga orang-orang dikenal dari jual tenda, dia bisa kenal banyak orang Yahudi yang lewat, misalnya Priscilla. Mereka lagi di mana-mana kenal lele berdagang. Jadi tanpa sadar waktu kita trading, waktu kita jadi bisnis, itu bukan cuma cari duit. Itu lewat kita, lewat apa yang kita kerjakan, kita bisa memberitakan Injil lewat bisnis itu. Bukan cuma cari uang. Bukan cuma hanya mikirin bagaimana kita nggak ditipu. Jauh lebih itu, lewat pelayanan kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau datang gereja. Seumur hidup ada nggak? Ada. Mungkin dia kenal Injil satu-satunya, Injil yang dia baca mungkin saya. Mungkin kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, kita harus mewakili Kristus. Bukankah kita ini the ambassador for Christ? Kita ini duta Kristus, utusan Kristus. Mungkin dia nggak mau baca Bible, tapi mungkin dia mau dagang sama saya. Karena saya mungkin dagangnya jujur dan menguntungkan. Jadi saya punya prinsip dagang. Kalau orang dagang di mana-mana, win-win. Sama-sama untung. Kalau orang dagang sama saya, bisnis apa, saya bersedia, Anda untung dulu, saya rugi dulu, nggak apa-apa. Kalau Anda saya kasih dagang sama saya, Anda untung sedikit, saya rugi sedikit. Anda untung lebih banyak, saya untung sedikit. Lebih sedikit dari Anda. Kalau gitu banyak yang mau cari saya, benar? Orang yang sudah bisa percaya, dipercaya. Dan saya bersaudara, rugi dulu, kamu untung dulu. Wah, banyak, tidak ada. Saya tidak mau orang partner sama saya dan dia rugi, saya tidak mau. Ah, dengan prinsip begitu, bukankah itu lebih mudah kita berhasil, betul?
Iya, 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 iya. Pak, kalau misalnya ya informasi Alkitab itu kan yang berdagang ini kan memang sedikit sekali. Ya, terlintas hanya Paulus bersama Priscilla dan Aquila. Dan itu karena desakan dia juga yang tidak mau menjadikan beban, Pak. Tapi kalau ini kan bicara lagi, bebannya adalah keuntungan pribadi daripada jemaat itu sendiri, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali bermasalah nih, Pak. Mungkin kiat-kiatnya, Pak, apa sih, Pak? Sehingga para jemaat ini dan para PI kan bingung gitu. Dia justru ada yang banyak dari pedagang jadi hamba Tuhan. Karena panggilannya untuk melayani Tuhan. Sedangkan sekarang kita belajar untuk entrepreneur gitu. Memang mungkin dengan sedikitnya undangan khotbah nih, Pak. Dengan sedikitnya sumber-sumber pelayanan. Sehingga apakah ini harus satu apa namanya nih perubahan nih, Pak?
Iya, pelayanan kita sudah waktunya kita harus mandiri. Karena kedepannya kita tidak tahu loh nih. Ini mungkin corona punya pandemi ini mungkin bisa 1-2 tahun loh. Sering nggak dulu ada kena Spanish flu, ada yang 7 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan ada penyakit di cungko dulu yang sampai lebih dari 50-60 tahun loh. Jadi kita harus siap-siap. We have to prepare for the worst, hope for the best. Jadi orang Kristen harus dibiasakan. Jadi semua kesulitan dia kasih supaya kita lebih kuat. Kenapa Tuhan nggak kasih enak-enak aja hidup kita? Enggak. Justru dikasih kesulitan itu supaya kita lebih kuat. Ya, kenapa anak saya sekolahin? Saya bilang, anak saya, kamu saya sekolahin. Anak saya bilang, I will make your life difficult. Anak saya cuma satu, anak saya bilang. Sejak kecil, saya akan bikin hidupnya susah. Kenapa? Karena kamu anak saya. Dia harus bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang, harus bisa bahasa Inggris. Harus tahu ruko itu berapa duit. Harus tahu itu sejak kecil. Loh. Harus tahu how to make money, karena hidupnya sulit. Sejak kecil saya dididik itu. Jadi sekarang udah gede, udah sukses. Tiap hari saya dicium-cium. Sekarang udah gede, saya masih dicium-cium sama saya nggak mengasih. Soalnya saya didik sejak kecil. Jadi oleh karena itu, kalau kita dikasih kesulitan sama Tuhan, kita juga harus tahu bahwa itu supaya kita kuat. Nah, sekarang orang Kristen, termasuk pelayan Tuhan, saya rasa harus mandiri. Kita tidak boleh tergantung sama siapapun juga. Dan tidak sulit, itu kita dikasih bakat sama Tuhan. Jadi bakat rumus nomor satu orang berhasil adalah berani. Yang nomor satu tentu berani mimpi. Dare to dream. Mimpi aja gak berani, gimana mau sukses. Mimpi aja, kalau orang anak kita mimpi dia mau jadi presiden, kita jangan bilang, mimpi apa, kapan kamu jadi presiden? Jangan, kita dukung dia loh. Iya, sekarang iya. Saya baru tahu kenapa saya bisa sukses. Karena waktu saya kecil, ibu saya itu, mama saya itu percaya saya bisa sukses. Saya gak percaya. Keluarga saya bukan keluarga berada. Sejak kecil susah, makanya saya sekolah mati-matian. Mungkin saya juara di sekolah itu selama SD, SMP, SMA. Saya juara nomor satu itu 10 tahun. Wow. Kenapa? Bukan saya pinter. Karena keluarga saya miskin. Gak ada harapan untuk sukses. Tidak ada jaringan, gak ada modal, gak ada pengalaman. How to succeed? Jadi saya gak punya cara. Anda boleh gagal. Saya mana boleh. I cannot afford to do that. Jadi mati-matian. Orang dulu waktu SMA masih ada waktu uber-uber ini. Cari-cari garis-garis. Saya gak ada kesempatan loh. Karena saya sangat pikir jangan sampai gagal. Itu pun sering gagal. Jadi wah, pertama
menarik banget ini.
Pertama, dare to fail, dare to dream. Yang kedua, dare to try. Harus berani coba. Kalau Anda tidak berani coba, Tuhan tuh kasih kita hidup nih. How do you coba itu? If you want to try, how do you know your job, your position is the best? Kalau kamu tidak coba, kamu bagaimana tahu yang kamu pegang sekarang ini paling bagus? Karena kita bukan malaikat. Kita sengaja Tuhan tidak kasih kita tahu masa depan. Sengaja Tuhan tidak beritahu kita maksudnya supaya kita tergantung sama dia. Jadi suatu hari ada orang datang sama saya, Pak Abraham, mana telapak tangan tuh? Saya bisa meramal nasib Anda, kapan Anda sukses, kapan Anda punya pacar, dulu masih kita nganggur. Kapan Anda bisa berhasil, saya bilang, saya nggak perlu. Kenapa dia bilang, emang kamu Kristen? Saya bilang, iya. Banyak klien saya juga perlu saya lihat nasibnya, saya bilang, saya nggak perlu. Saya tidak perlu tahu masa depan. Yang saya perlu tahu cuma ada Tuhan yang bisa mendikte masa depan suka-suka dia. Itu Tuhan saya.
Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi mimpi dan coba itu salah satu yang memang harus dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan berpikir setelah jadi hamba Tuhan berhenti hanya pikirkan gereja, tetapi juga pikirkan ke depannya kita harus hidup ya.
Semua usaha besar-besar di dunia itu dimulai dicoba-coba, Pak. Misalnya Facebook, teman-teman. Facebook itu sahamnya luar biasa. Nggak ada saham perusahaan TBK Indonesia yang market cap-nya lebih besar dari Facebook. Itu dimulai dengan anak muda dan coba-coba. Itu untuk mencari cewek-cewek aja di sekolah Harvard, kubu-kubu. Sekarang jadi industri terbesar, termasuk top 10 in the whole world. Nah, itu juga ada yang coba-coba. Jadi tidak, jadi Facebook aneh, apalagi Amazon. Amazon itu termasuk perusahaan sangat besar.
Iya.
Dia nggak punya toko, nggak punya stok, nggak punya apa. Semua dikalin sama dia. Jadi aneh nggak? Jadi oleh itu semua coba-coba. Jadi yang kedua adalah jangan takut untuk mencoba. Yang ketiga, jangan takut untuk gagal. Don't afraid to fail. Gagal nggak apa-apa. Gagal itu nggak apa-apa. Ingat nggak, kenapa pernah dengar orang kalau tulangnya patah, jatuh, tulangnya patah. Di tempat tulang patah, waktu sambung itu lebih kuat. Pernah dengar itu? Tulangnya lebih kuat di tempat sambungan itu. Kalau tangan kita main gitar, tangan kita ada kapalan. Di tempat kita kasih kesulitan, tempat itu tumbuhnya, dagingnya makin tebal. Makin kuat. Demikian juga hidup kita. Jadi kita jangan takut untuk gagal. Gagal itu jadikan kesempatan. Saya option, saya trading option. Trading option itu susah. Hampir strategi ada 70 trading option itu. Sekarang saya suka joking. Kenapa 70? Kayak Sun Gokong 72. Sun Gokong, Sun Wukong, Chi Shaopian. Saya punya 70. Nah, semua sudah saya coba. Kenapa saya lebih mahir dari orang lain? Karena saya lebih gagal, lebih sering dari orang lain. Okay. Semua 70 strategi, saya coba semua. Untuk gagal, jangan 70, mesti lebih. Karena 70 saya sudah tahu. Jadi, jangan takut untuk gagal. Gagal itu ada pengalaman. Tidak ada pengusaha di dunia yang tidak pernah gagal. Never. Bahkan yang gagal banyak. Jadi kalau ada mau berhasil, sering-sering gagal. Bukan cuma nekat. Kita berusaha berhasil, gagal juga. Kita sudah berhasil, kalau kita kena resiko gagal, itu namanya calculated risk. Jadi misalnya saya mau panah nih, ke arah target saya panahin. Terlalu rendah. Oke. Yang kedua kali berarti harus lebih tinggi dong. Harus lebih tinggi dong. Terlalu kiri, kanan. Tapi saya harus coba. Kalau saya sudah coba, bagaimana saya tahu saya kurang kiri, kurang bawah. Coba busur panah saya taruh. Sampai sudah tua, cucu-cucu saya ngomong sama engkong-engkong, seumur hidup ngapain? Saya nggak coba apa-apa. Malu kan itu, berarti seumur hidup apa-apa dong. Berarti kita nggak coba apa-apa. Itu adalah resiko terbesar di dunia adalah kalau seumur hidup, bayangkan, dari sejak kecil sampai gede, sampai tua, kita tidak pernah coba apa-apa. Itu resiko paling besar, Pak.
Iya, iya. Saya lihat nama Bapak juga mirip sekali dengan Abraham Lincoln ya, di mana dia salah satu presiden yang sering gagal nih. Apa jangan-jangan nanti siap-siap jadi presiden juga nih, Pak? Lanjut nih, Pak. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sudah ajarkan bahwa kita ya jangan pernah berpikir bahwa sudah hamba Tuhan lalu berhenti begitu saja sambil menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, akhirnya merugikan diri sendiri ya. Dan ini juga kepada jemaat, artinya yang penting kita jangan meninggalkan pelayanan atau kita melupakan Tuhan. Itu yang paling penting ya, Pak ya.
Justru dari pekerjaan sehari-hari saya ada pelayanan. Mimbar, saya nggak punya mimbar kan, saya bukan pendeta. Mimbar saya itu ya ketemu Pak Robi, waktu minum kopi, waktu orang tanya. Kemarin saya dari hari, saya tuh di Jogja, saya dari kemarin naik mobil terus ke rame-rame kita ada tim semua. Bersama Edmond kawannya Pak Robi juga. Saya ke Jogja, Solo, sepanjang jalan orang mau tanya, orang itu mungkin mau tanya Bible, mungkin dia sungkan sama Pak Pendeta. Dia tanya sama saya, saya bilang kamu tanya sama saya apa aja, saya tidak akan pernah marah. Bahkan yang keras-keras, bahkan yang paling kontroversial, saya pun tidak marah. Saya hanya marah kalau laptop saya kamu ambil, karena saya bisa trading option.
Oke. Jadi ini juga salah satu jalan keluar juga bagi para pendengar ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abraham saat ini. Nah, ini pertanyaan saya yang kedua nih, Pak. Ya, pertanyaan saya yang kedua. Apabila entrepreneur ini kita laksanakan, lebih baik dalam bentuk pribadi atau institusi, Pak? Supaya
kita tidak tahu mulai dari mana, kita coba aja. Kalau pribadi nggak bisa, mungkin institusi bisa, karena banyak teman-teman bisa saling membantu, bisa sukses. Kita tidak tahu jalan mana yang Tuhan ide, dua-duanya kita coba. We don't know. Tuhan tidak pernah kasih kita tahu. Salah satu yang saya tahu pasti masa depan adalah dia tidak pasti. Satu-satu hal yang saya tahu tentang masa depan adalah it is uncertainty. We make money on uncertainty. Ingat itu kata Martin Luther. Besok Tuhan datang, hari ini saya masih tanam mangga, katanya gitu. Saya masih tanam pohon, besok udah mau Tuhan mau panggil, sudah mau kiamat nih. Hari ini saya masih tanam pohon. Itu harus kita kerjain, itu harus gitu. Ya, Pak. Jadi
kalau tadi kata luar biasa nih, Pak. Saya kalau mau tanya terus
dengan senang hati.
Silakan Pak.
Itu Presiden di... Abraham Lincoln yang Bapak katakan tadi itu, memang ini presiden paling sering gagal. Gagal kalau kita di daftarnya ya. Gagal
orang gitu.
Patah hati lah, gagal berkali-kali gagal tuh. Orang
ya, enak
orang,
gagal ya.
Orang kampanye naik kereta api punya, dia naik sepeda. Ya gimana berhasil? Jadi gagal berkali-kali. Toh akhirnya jadi Presiden Amerika.
Saya jadi sangat senang dari nama itu ya, Pak, tertarik ya, Pak, ya pakai nama Abraham Lembang nih ya.
Ya itu nama Abraham tuh saya pilih sendiri, bukan bapak saya pilih sendiri. Karena sejak kecil saya waktu itu saya sangat sangat inspirasi sudah dari dia.
Yeah.
Bahkan anak saya kasih nama Lincoln.
Wow,
Mandarinnya itu saya Lincoln.
Benar,
jadi waktu saya ke Amerika orang bule tanya, dia tanya, "What's your name?" I'm Abraham. "Your son?" Lincoln. Langsung dia pingsan.
Pingsan. Oke. Jadi memang kita pilih mana yang paling tepat saja berarti dalam melakukannya, Pak ya. Nah, ini yang terakhir nih Pak dari saya nih, Pak. Apabila kita bawa itu kita kenalkan dalam sebuah gereja, Pak. Ya kebanyakan kan Bapak tahu sendiri ya, ujung-ujungnya gereja itu seringkali jadi tempat ini mungkin kebanyakan ada yang mungkin yang mengalami nih Pak. Akhirnya jemaat itu menjadi kecewa, dia membuka usaha yang pembelinya adalah jemaat itu sendiri, dan jemaat itu membeli tanpa tahu kemampuan dia, mengambil barang lalu tidak membayarnya. Nah ini kan resiko nih Pak, bagaimana mengurangi resiko Pak dalam entrepreneur ini Pak? Pasti loh Pak, kita kalau jual di gereja, kita berdagang orang gereja, pasti nggak jauh jualnya ataupun nasabahnya orang gereja Pak. Karena paling gampang jualan sama orang gereja loh Pak. Serba nggak enak hati, dia beli, akhirnya yang nggak enak hati ikut-ikutan ngambil, ya besar pasak daripada tiang, nggak mampu untuk membayarnya, akhirnya barang yang diambil itu nggak dibayar, dan akhirnya merugi orang tersebut Pak. Dan mereka satu tim dalam pelayanan gereja. Nah ini cara menghindarnya gimana nih Pak? Tips kiat-kiatnya Pak. Berdagang dengan orang gereja nih Pak. Susah-susah gampang Pak.
Ya, saya mengerti. Karena jurus nomor satu kalau berdagang. Jadi kalau kita bikin bisnis nih. Kita harapin kalau kita hanya bisa sukses. Kalau ada saudara kita, teman kita, orang gereja. Baru kita industri kita hanya fokus itu pasti gagal. Jadi kita harus itu menjadi batu loncatan. Pertama dibantu oleh keluarga. Dibantu oleh teman, dibantu oleh gereja. Tapi sampai situ, bisnis hanya bisa sukses kalau Anda fokus ke sedunia. Sedunia tidak boleh fokus hanya kalau teman, seumur hidup hanya tergantung saudara, teman, orang gereja. Itu kapan suksesnya? Itu boleh untuk sementara waktu kita belum cukup pasar. Habis itu dia harus berkompetitif di sedunia. Kalau enggak, jangan bikin usaha seperti itu. Pasti gagal. Jadi tidak boleh. Dan menurut saya, para pelayan Tuhan ada satu aset yang sangat berharga. Semua bisnis di dunia yang paling mahal adalah jaringan, networking. Baik itu yang MLM, baik pun yang jualan, networking. Semua jadi ada rumus namanya McCafe. Semua jaringan kita berharga makin banyak yang pakai. Termasuk Bitcoin. Kalau Bitcoin kan juga kenapa dulu nggak ada yang pakai. Begitu banyak harganya langsung lompat-lompat. Sudah jutaan kali loh kelipatannya. Karena jaringan. Dan itu pelayan Tuhan banyak. Pelayan Tuhan. Dan para hamba Tuhan biasanya para pendeta itu... kenalannya banyak dan dipercaya lagi, bukan cuma kenalan. Semua jemaahnya kiri kanan semua percaya dia. Dia cukup kenalin orang itu, saya rasa itu aset yang sangat mahal. Ingat, Facebook itu jual jaringan aja loh. Dia nggak jual apa-apa. Nah, tapi tidak boleh harap. Dia mulai dari teman-teman untuk guyong-guyong cari cewek aja untuk di sekolah Harvard. Tapi akhirnya fokusnya ke sedunia. Demikian juga kita. Waktu kita buka toko atau apa. Kalau kita hanya fokus bahwa kita seumur hidup hanya jual ke gereja, maka kita pasti gagal. Seumur hidup harus tunggu teman-teman gak datang, gua gak ada jualan, mana boleh. Apalagi tunggu saudara. Pasti tiba-tiba telepon saudara, tolong dong, tolong bantu-bantu. Tidak bisa. Pertama mereka dukung. Habis itu kita kecudian, baru bisa berhasil.
Wow, luar biasa ya Pak Abraham. Luar biasa nih masukannya. Jadi jangan mulainya boleh di gereja, tapi untuk berkarirnya jangan di gereja terus. Oh, ya. Iya. Jadi ini, wah ini menarik sekali Pak. Rasanya kalau saya tanya semua, habis waktu nih. Saya kembalikan kepada Pak Robi. Silakan Pak Robi.
Terima kasih Pak Yael. Ada dua pertanyaan masuk nih Pak Abraham di chat.
Oh, masuk, silakan.
Yang pertama adalah, menurut Bapak, kalau seorang hamba Tuhan mau berusaha, usaha apa yang paling sesuai dengan jabatannya? Silakan Pak.
Ya kalau pengusaha, sekarang banyak pengusahanya, duitnya banyak, yang punya industri banyak saya lihat kan. Pengusaha ada yang punya rumah sakit, ada yang punya pabrik, bahkan lebih kaya dari orang biasa. Tapi kalau misal semua nggak ada, ya kebanyakan mungkin sekitar lebih dari separuh mungkin mungkin cuma hanya nggak punya modal karena mereka tiap hari fokus untuk firman Tuhan, which is true, memang harusnya begitu. Nah, sekarang tiba kau kesulitan gini kan dia harus survive. Yang kasihan adalah biasanya para pelayan Tuhannya itu kita nggak kasihan karena memang dia hidupnya memang mau melayani Tuhan, yang susah anak-anaknya. Anaknya dia pikir bapak saya sudah jadi pendeta 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Wah, hidupnya susah. Akhirnya dia nggak mau jadi pendeta. Bahkan kadang-kadang dia antipati sama Bible. Dia bilang, bapak susah lah sudah jadi pendeta. Nggak mau lah. Susah. Jadi dia nggak mau. Nah, sebetulnya aset dari para pendeta dan ada pelayan Tuhan, aset satu yang mahal, itu jaringan. Bukan cuma jaringan. Kalau kita kenal kawan-kawan masih guyon-guyon. Kalau Pak Pendeta, kalau jaringannya, semua orang menghormati dia. Apa dia katakan benar. Dia tinggal melakukan ngomong apa kata benar, dia kenalin orangnya sudah dapat duit kan. Bisa aja. Ya, dan itu bukan dosa loh ya. Ya. Misalnya ada bisnis mau cari, dia cari investor dan cari tempat investasi, jual beli tanah juga sudah ada duit. Dan itu bukan dosa loh Pak. Bukan komersil, nggak apa-apa itu. Itu tidak salah daripada bohongin orang. Ini kan nggak bohongin. Selama kita tidak PHP orang, kita ngomong dengan apa adanya, nggak jadi nggak apa-apa. Misalnya Bapak mau sebagai pelayan Tuhan, dia mau jual tanah atau mau, kalau semua nggak ada cari Pak Robi, dia banyak tuh, kantongnya banyak Pak Robi tuh. Segepok tuh. Ya. Saya juga ada bisnis tour and travel yang bisa kita franchise kemana-mana. Tinggal kenalin aja, asal kita nggak PHP-in orang, itu tidak salah. Bahkan kita nolong orang supaya dia bisa sukses. Kalau semua, saya yakin ya, semua Anda bercoba semua. Tapi kalau betul-betul gagal jalan buntu masih ada Pak Robi, boleh telepon saya. We still have many things to do. Tak berhenti-berhenti. Bahkan ya saya aneh, waktu lagi krisis ini karena semua bisnis lagi tiarap, saya kemana-mana disambut. Karena mereka coba lah kalau lagi biasa. Kita telepon dia, Pak lagi sibuk, Pak. Wah lagi sibuk. Sekarang tiba-tiba berhenti semua di rumah. WFH. Udah kayak Spider-Man work from home. Bukan. Spider-Man filmnya far from home, bukan work from home. Gitu Pak.
Jadi menggunakan relasi-relasi ya Pak ya, betul ya.
Yeah.
Jadi langsung ada, jadi bisa mendapatkan keuntungan dan keuntungan lebih. Jadi tidak ada salahnya seperti itu. Terima kasih Pak. Masuk lagi pertanyaan selanjutnya, selamat pagi semua hamba-hambanya yang luar biasa. Ini dari Ibu Hilda, sangat terberkati pagi ini. Saya ingin bertanya, kalau kita sudah mencoba-coba nih untuk menggali segala bakat lewat buka-buka usaha, tapi gagal, coba lagi dan sama gagal lagi. Sehingga boleh dikatakan sudah habis modal, bagaimana caranya kita membangkitkan atau menumbuhkan semangat yang baru untuk dapat kita bangkit lagi? Terima kasih, Pak.
Iya, ya. Jadi, pertama, kalau sebelum gagal ya, sebelum kalau masih coba, waktu kita coba, kita hitung dulu dong. Ya, kalau ada misalnya punya uang 100 chip misalnya, ayo coba, jangan sekali dulu semua dong, bagi-bagi resiko. Karena Tuhan sengaja tidak kasih kita tahu mana yang berhasil, mana yang enggak. Sengaja enggak tahu, memang enggak tahu. Makanya di kokomo ke Glodok mereka tanya bagaimana bisa berhasil, dia bilang hoki te it pun su teji. Jadi hoki nomor satu, ilmu kapabilitas itu nomor dua. Jadi orang berhasil itu bukan kepintarannya, nomor satu tetap hoki, artinya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak buka jalan, bisa nggak kamu berhasil? Nggak bisa. Pengusaha manapun di dunia dia nggak pernah bilang gua pasti berhasil, nggak usah pakai hoki-hokian. Takut juga, jadi mereka hati-hati. Makanya banyak yang malah rumahnya takut tusuk sate, takut nomor 444. Sebentar. Halo? Sorry. Tadi saya tutup pintu supaya nggak itu. Sebentar ya. Tadi, jadi orang harus berhasil, terutama harus percaya, harus tahu bahwa itu adalah hoki teit. Oleh karena itu, kita juga coba hal yang sama, Pak. Jadi kemungkinan berhasil. Oke, tadi sampai di mana pertanyaan saya lupa, Pak. Pak Robi.
Dia sudah coba berkali-kali Pak, usaha, tapi gagal lagi, modal habis, udah habis-habisan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kembali rasa semangat yang sudah mulai padam, yang sudah mulai menyerah seperti itu, supaya dia bisa bangkit lagi.
Tadi yang pertama saya katakan bagaimana supaya tidak habis dulu, jadi pertama sedikit-sedikit dulu, jangan cobain semua. Kalau Anda punya uang 100, jangan cobain 100, cobain 2, 3, 3, dari sana bisa belajar sekalipun gagal. Nah, kalau sudah habis semua gimana? Kalau sudah habis semua ada dua cara. Habis semua, satu ada kerja lagi sama orang. Kerja sama orang juga. Bos, kerja cari pekerjaan yang kamu sukai. Terus kamu kerja sama dia. Jangan belajar. Kerja juga orang juga bukan dosa, juga enak. Udah diajarin sama bos yang sudah pengalaman, Anda dikasih duit lagi. Dikasih sementara, bangun jaringan. Kalau sudah terlalu tua untuk itu, mungkin ada cara kedua, ya jadi broker. Broker juga bagus. Banyak broker yang berhasil. Saya pernah ketemu di Amerika itu ada orang cebol. Orang cebol itu lahirnya cacat dong, cebol dua, orang dua, kakak beradik. Dan dia jual beli rumah paling top selalu Las Vegas. Seluruh Las Vegas kalah sama dia. di mana mak pas jual rumah, dia bilang, oh, cari di orang pendek itu dua tuh. Wah, coba cari dia, terkenal. Jadi itu jadi brand tersendiri. Jadi kekurangan kita itu kadang-kadang bisa jadi brand. Ada orang yang cacat, siapa namanya tuh dulu yang terkenal, siapa tuh? Yang dia terkenal menjadi pembicara sedunia, bahkan jadi motivator. Tangan kaki, Nick siapa? Nick siapa nama? Nick siapa itu ya? Nick Bujirik. Itu orang tangan kaki nggak punya. Naik ke kok meja aja mesti diangkat orang. Tapi tahukah Anda, dia menghasilkan uang lebih cepat dari orang lain. Karena tiap kali dia bicara, orang belum lihat, belum dia ngomong, orang sudah nangis. Lihat apanya? Lihat keberaniannya. Orang berani bukan lawan harimau, bukan lawan tukang copet. Berani mengalahkan kekelemahan kita, berani mengalahkan kegagalan. Itu juga berani. Si Nick Vujicic itu juga berani. Kenapa berani? Di tangan kaki nggak punya, dia nggak minder tuh. Berdiri di atas meja, membangkitkan semangat orang yang punya tangan, punya kaki, duduk di bawah, denger-dengerin dia. Hebat nggak coba? Yang denger bukan satu orang. Ribuan orang dan sedunia datang. Hebat nggak? Itu baru namanya berani, my friend.
Baik, mungkin Pak Chandra, silakan mau bertanya Pak Chandra.
Shalom Pak Abraham Lembang. Ya. Saya kenal Bapak udah lama nih, Pak. Udah ngikutin option lama banget. Wah, Pak, mau ditanya begini nih, Pak.
How cipucin? Itu artinya anggurnya anggurnya hilang.
Gimana? Nah, jadi gini, Pak. Kadang-kadang di kalangan kita lah di Indonesia ini, kulturnya itu, mindset-nya itu beda, Pak. Sejak kecil kita tuh tidak diajar bagaimana kita harus berusaha. Enggak. Ya. Tapi, you sekolah dulu deh. Sampai S1 atau mungkin S2. Habis itu, you kerja lah. Jadi memang untuk membangkitkan semangat entrepreneurship itu kan kalau di Indonesia mindset-nya itu yang agak repot ya. Kalau kita tanya ke 10 orang, mungkin ditanya nanti kamu mau apa? Kalau sudah selesai kuliah misalnya. Mungkin dia bilang, saya mau kerja. Jarang yang, saya mau usaha ini, usaha itu. Nah, sekarang yang mau jadi pertanyaan nih, Pak. Tadi kan Bapak katakan, untuk mencari bakat itu kan susah tuh, Pak. Ya, menemukan bakat itu susah. Bapak ada tip nggak? Mungkin yang kira-kira kita tidak terlalu mencarinya tuh sampai berbelit-belit gitu. Ada nggak Pak tipsnya? Oh ini nih bakat saya. Itu gimana itu Pak?
Iya, ada dua hal ya. Satu tadi bakat. Saya sebelum sekarang, saya belum pernah ketemu orang yang nggak ada bakat sama sekali. Nggak ada. Dan ingat, bakat itu lebih mahal daripada segala usaha. Kan nggak semua orang punya. Misalnya ada yang bisa main gitar. Nggak semua orang bisa main gitar. Pak Robi nggak bisa main gitar. Tapi temannya Pak Budi Darmo main pegang, main kenceng-kenceng, sudah lagunya sudah enak. Ya kan? Jadi bakat itu mahal. Kalau memang nggak punya, udah nggak ada. Dan itu aja Tuhan sudah kasih, masa dia nggak bukain pintunya? Kalau dia kasih bakat, tentu Tuhan nggak bikin kasih bakat, dia diam-diamin terus. Ngapain kasih bakat? Kalau dia kasih bakat, tapi berarti dia mau kamu juga lakukan dong. Dia pasti buka pintu. Percayalah kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya bakat sudah ada. Bukain pintu dong, supaya saya tahu dong. Pasti dia bukain. That's my God. Itu yang nomor satu kan. Dia pasti dia pasti bukain. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia kasih bakat. Tuhan tuh paling jago manajemennya. Kalau dia kasih orang itu pintar nyanyi, pasti suatu hari Anda harus pakai. Nggak dipakai, malah talenta dipanggil. Lu gua kasih, diam-diam taruh di kubur. Satu talenta yang satu dipanggil, dihukum, dikirim ke tempat ruang gelap di mana ada kertas gigi. Pernah dengar itu? Nah, yang kedua, bagaimana menemuinya? Nah, suatu kali saya diundang ke Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malang. Suruh seminar. Cuma apa, Pak? Rektornya panggil saya, Pak. Pak Abraham, apa ya seminarnya adalah temanya ini, bagaimana rahasia sukses pengusaha Tionghoa di Indonesia? Hah? Itu ya? Ya sudah. Saya ngomong saja kan. Jadi saya kata di bawah itu ada ribuan orang, ada mahasiswa, ada para rektornya, ada pengusaha, ada pejabat lokal-lokal. Itu saya bikin seminar situ. Begitu saya naik ke atas, wah mereka lagi antusias semua. Waktu itu masih agak muda tuh, tahun berapa tuh. Saya bilang, ini rahasia sukses pengusaha Tionghoa Indonesia. Catat baik-baik ya. Ini rahasianya, catat baik-baik. Sebetulnya nggak ada rahasianya, Bung. Nggak ada, saya sukses ini karena kepepet, Pak. Karena kepepet dia. Kalau ongkong saya tanahnya ada 20 hektar, mungkin saya nggak usah kerja, tinggal kawin aja, betul nggak? Tapi karena dia kasih wariskan saya cuma 2 lembar celana, I have to do something. You can fail, I cannot afford to fail. Saya nggak boleh gagal. Kalau ada lubang saya akan lompat, kalau ada ular saya akan buang, kalau ada hutan akan saya buka hutannya. I have to do it, no other choice. Jadi makanya saya pasti berhasil karena saya tidak boleh gagal. Jadi langsung tepuk tangan semua. Jadi langsung, wah Pak Abraham, ya. Memang pepet ya. Kalau dari tempat saya sekarang nih, ada jarak, ada 4 meter, suruh saya lompat. Saya pikir-pikir dulu dong. Tapi kalau di belakang saya ada 4 ekor anjing lagi kejar-kejar mau gigit saya, nggak usah pikir, ada langsung lompat dan sukses. Betul nggak Pak? Itu.
Ya benar, bagus sekali Pak. Terus ini ada lagi Pak, misalnya nih Pak, kita sudah mau memulai untuk satu apa kegiatan entrepreneurship gitu ya. Tadi kan Pak Abraham sempat bilang, boleh diawali dari gereja, tapi jangan diakhiri di gereja. Masih harus kita membuat satu usaha itu yang benar-benar harus kompetitif, yang benar-benar gitu. Soalnya kadang-kadang itu kita mengutamakan orang gereja itu karena tadi Pak Yol sempat bilang, nggak enak. Maka dibantu. Jadi bisnis kita itu based on bantuan atau based on rasa kasihan gitu. Maka kita kan nggak bisa. Nah sekarang yang jadi pertanyaan begini nih Pak, kalau misalnya kita mulai melakukan entrepreneurship dari anggota-anggota gereja misalnya, kira-kira itu tahapannya sampai di mana itu? Dukungan mereka tuh sampai di mana gitu
Pak? Kalau Bapak tanya-tanya satu orang-orang gereja, Bapak akan heran betapa mereka tuh punya bakat semua. Dan itu bisa jadi duit semua. Bapak kan jemaah begitu banyak kan. Kalau satu-satu kamar dalam ini, Bapak kan heran seberapa mereka tuh jago-jago semua. Ada yang jago internet, ada yang pergaulannya banyak, ada yang banyak, ada semua ahlinya tuh. Baru tahu, kita kalau lihat di atas hutan, wah hijau aja. Coba masuk ke dalam, wah banyak, ada ulernya, ada burungnya, ada monyetnya, ada semua, lengkap semua Tuhan sudah sediain. Jadi jangan, kesempatan itu harus segera direbut. Cipu kese, sebu cai lai, kesempatan tidak boleh dilewatkan, dia tidak akan datang lagi. Jadi itu yang menjadikan negara Israel itu menjadi negara entrepreneurship terbesar di dunia kali ya, per kapitanya. Karena Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, kami ini negaranya diberkati karena kami nggak punya minyak. Kayak gitu. Jika nggak punya minyak, jadi harus susah payah dong, baru mikir terus, tiap hari mikir, ya pasti sukses tiap hari mikir. Coba bayangkan kalau saya lahirnya ranjangnya sudah dari emas, tiap hari saya kipas-kipas, mana bisa ngomong kayak gini Pak. Yang saya katakan ini semua, berarti saya sudah melewati semua kesusahan semua. Sengaja Tuhan biarkan supaya kita sukses. Jadi kita harus berterima kasih bisa mengalami semua itu. Dan di negara Israel, termasuk negara per kapita terbesar yang menurut World Economic Forum loh ya. Menurut World Economic Forum, Israel itu adalah Israel rank the first in the world for its attitude towards entrepreneur risk, resikonya, dan for the growth of innovative companies. Jadi adalah venture capital nomor 2 setelah Amerika, itu kata World Economic Forum pada 2018. Demikian juga kita. Jadi pada kesulitan saat ini, kita akan berkepepet ini sekarang, Bapak coba samperin jemaatnya. Pasti banyak yang punya ide. Banyak yang punya ide. Apalagi anak muda, milenial, idenya. Mungkin kalau kita balapan, kita kalah jauh, kalah set sama mereka. Coba mulai, boleh-boleh sana. Kalau memang betul-betul nggak ada juga, silakan minum kopi saya sama Pak Robi. Pasti idenya sudah ada. Ya nggak apa-apa, Pak Robi banyak tuh idenya tuh. Nggak habis-habis kerjanya. Kalau terakhir-terakhir udah kepepet, ingat itu. Kalau kepepet, ingat itu. Ngopi yuk. Ah, itu nanti banyak idenya. Pasti dia. Pasti dia.
Iya.
Baik. Luar biasa.
Silakan Pak Robi.
Ya, baik. Pak, menarik nih. Tadi Pak Abraham bilang adalah pandai melihat peluang atau opportunity, itu bicara tentang pola pikir seorang entrepreneur, Pak. Betul ya? Ya. Apalagi pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, Pak, selain pandai melihat peluang opportunity, apalagi kira-kira bisa dilakukan untuk menentukan keberhasilan kita dalam menggapai memulai sebuah usaha yang baru, khususnya dengan hamba-hamba Tuhan. Apalagi mungkin, Pak, bisa dibagikan.
Tadi sudah beberapa tip, yaitu jangan takut tuh gagal, berani kan. Kemudian ambil kesempatan. Ada satu lagi, yang ketiga, yang jarang orang punya. Kalau kamu punya ini, bisa sukses. Jarang orang berhasil tanpa ini. Jadi ini satu kuncinya. Anda harus punya ini. Mati-mati harus punya ini. Baru bisa sukses. Namanya trust. Kepercayaan. Kita tidak boleh bohongin orang. Baik datang jam 10 atau jam 10. Kalau memang soal apalagi soal duit, harus tepat. Kalau satu kali orang itu tidak percaya kita, kamu terpaksa cari orang lain lagi karena dia tidak akan percaya kamu seumur hidup lagi. Jadi makanya reksadana bahasa Inggris namanya trust, T-R-U-S-T. Bahasa Mandarin namanya Sinto, kepercayaan, reksadana. Jadi kalau reksadana, kalau orang nggak percaya kamu, kamu sudah nggak punya modal. Nah, seperti sekarang saya katakan misalnya kafor, dia kan barangnya banyak tuh. Orang kenapa titip-titip barang sama dia? Kenapa ada toko lain orang percaya sama dia merek itu? Sekalipun belum tentu berhasil. Sekarang pandemi juga banyak dia tutup. Tapi dulu kan orang percaya dia, orang titip-titip sama dia. Itu pun kalau kamu mau jual barang di Carrefour, kamu untuk listing fee bayar, belum aku mau ngapain. Habis taruh barang, dia jualan cash, kamu terimanya utang. Kamu terimanya mungkin setelah sebulan, dua bulan, bahkan tiga bulan. Tapi cover kalau jual cash. Dia terimanya cash, bayarin ke kamu supply dia utang. Kenapa? Because you trust him. Nama. Jadi kita pertama, kalau nggak punya ini, kamu Anda nggak punya modal. Kalau kiri kanan Anda nggak percaya Anda, bahkan keluarga Anda nggak percaya Anda, bahkan istri nggak percaya kamu, berarti kamu nggak punya modal. Ingat itu. Jadi sejak kerja, waktu anak saya sekolah di UPH, UPH bukan uang papa habis loh ya, bukan ya, itu anak saya sukses di situ. Waktu anak saya sekolah di situ, sukses, kawannya banyak, saya bilang sama dia. UPH ini banyak jaringannya, nomor satu jaringannya. Kamu harus melayani baik-baik kawan kamu sejak dari sekolah. Tidak boleh kamu bohongin dia. Baik jam, maupun baik pun kerjain orang, maupun duit yang tidak boleh. Nanti mau ke gede itu pengusaha semua. Dan there will be your partnership nanti udah gede. Oleh karena itu tidak boleh. Kalau dia percaya kamu modal banyak. Sekarang kawannya banyak. 1000 ada kawannya dua. Jadi kawannya saya beruntung punya anak seperti itu. Bisa mempraktikkan firman. Bahkan dia bisa cerita. Anak saya Bible-nya dalam loh. Kamu deket-deket dia seminggu bisa pindah loh. Kira-kira gitu Pak. Cukup Pak Robi, ada lagi?
Ada lagi mau bertanya silakan. Saya buka kesempatan
Pak Yan. Pak di WA grup Pak bisa dibaca. Saya baca ya Pak ya.
Ya silakan.
Iya. Di jika saya mencoba, saya entrepreneur nih ya, dia buka usaha lalu akhirnya karena usahanya diberkati ya, dia mulai dari usaha itu akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja tuh akhirnya dia cancel atau dia tunda karena terlalu banyaknya pekerjaan yang dia harus kerjakan. Nah ini jadi gimana nih Pak Abraham?
Nah
itu... dia buka usaha pengen berhasil, udah berhasil dia nggak bisa bagi waktu nih.
Nah itu benar, itu benar, itu bahayanya.
Nah
jadi, uang itu bisa membuat orang tidak orang kaya susah masuk surga, ada nggak itu? Tuh? Seperti onta masuk lubang jarum, jadi sulit. Jadi kalau kita lihat perjanjian baru sebetulnya, rasul-rasul saya lihat itu boleh semua tuh sebanyak banyaknya. Masih Pak Paulus, duitnya dibandingkan sama Nero, Pilatus, Herodes, semua duitnya banyak kan, powerful kan, Caligula apalagi itu. Tapi kalau Paulus, saya lihat sampai terakhir rumahnya sewa tuh dia. Pak Robi masih rumahnya banyak. Rasul Paulus rumahnya sewa. Dia beritakan Injil seluruh Eropa. Dan kita nih di Indonesia itu juga hasil dari penginjilan dari Paulus. Di mana Petrus memberitakan kepada orang Yahudi, Paulus memberitakan kepada orang bukan Yahudi, kita bagian dari dia. Dan dia sampai hampir mati rumahnya sewa saja. Jadi sebetulnya orang kalau duit banyak, malah kalau saya dikasih duit sama Tuhan, dikasih tiba-tiba berhasil, malah saya pikir-pikir dulu. Hati-hati ini bahaya nih. Sudah bahaya justru. Kalau gagal-gagal malah. Kan orang Kristen katanya perhitungkan sebagai sukacita yang sempurna. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Betul? Malah diperhatikan sebagai sukacita. Nah kalau lagi dapat duit malah harus hati-hati. Dulu Amerika waktu lagi miskin, waktu mereka orang Kristen baru datang dari Eropa. Wah mereka sangat beriman. Bahkan dulu ada pepatah bilang, lu kalau mendarat di Amerika langsung bertobat. Itu semua karena orangnya tiap hari ngomong Bible. Sekarang sudah kaya dengan penuh dengan Hollywood, udah lupa lah sama Tuhan. Tiap hari udah break dance, tiap hari udah joget-joget, lupa sama Tuhan. Ah, lebih susah sekarang. Coba kamu ke sana. Kamu beritakan Injil, are you sure? Enggak segampang itu. Ya. Di Las Vegas orang beritakan Injil lampu merah. Bertobat dari pagi sampai selama saya deketin dia sampai bau keringat. Enggak ada orang yang mau bertobat. Satu carian juga setengah mati cari orang bertobat. Dulu waktu uang makin miskin, nah itu jadi kalau kita waktu duit makin banyak harus lebih hati-hati, itu lebih gampang lempar ke bawah itu loh, hati-hati loh itu.
Iya.
Karena orang kaya susah masuk surga, ada ayatnya.
Jadi bagi waktunya bagaimana tuh Pak? Apakah memang harus ada free khusus yang dia tidak terima order atau apa tuh Pak?
Bukan cuma gitu Pak, jadi waktu kita mulai sukses, jadi kalau Orang itu harus tahu bahwa ini pekerjaan ini bukan cuma cari uang. Jadi tidak boleh pisahin. Minggu saya ke gereja pelayanan, Senin Sabtu saya cari duit, enggak ada Tuhan, jangan. Justru di pekerjaan itu harus bisa memuliakan Tuhan. Kalau enggak, mungkin sudah waktunya kita ganti lagi. Bilang sama bos, oh, Tuhan, ini kerjaan ini tidak memuliakan Tuhan. Bahkan bimbing malahin Tuhan, Tuhan kasih dong yang kerjaan lain. Saya kalau enggak juga enggak makan, gue boleh kasih ngomong sama Tuhan dong, katanya dari hati ke hati. Nanti dia pasti kasih yang. Saya dulu berapa kali gagal karena sudah enggak benar, sudah enggak mau lah kalau gitu. Mendingan gue miskin aja. Saudara saya bilang, halo nih jujur-jujur lempeng-lempeng, kapan kayanya, katanya gitu.
Yes.
Ya sudah, udah nasib kali. Tapi memang sebetulnya saya sudah enggak ada semua. Terakhir, saya lihat, saya dari dulu mimpi, kok bisa ya orang bursa efek indeks naik turun bisa dapat duit, gimana caranya? Ah, sekarang saya kerjaan itu. Bahkan enggak usah lihat indeksnya, saya masih bisa. Saya sudah tunjukin kepada Pak Robi, tanya sama dia aja. Jadi semua bakat dikasih sama Tuhan. Ingat tuh. Dan kalau tuh kamu sukses, ingat. Bisnis kamu itu paling itu adalah mesbah kamu. Itu adalah altar tempat kamu bisa khotbah. Itu tempat kamu khotbah situ. Jadi kamu bisa beritakan teman-teman orang bisa. Kadang-kadang saya bisa katakan banyak orang, bukan semua dunia Kristen kan. Dan sometimes mereka mungkin kadang-kadang nggak mau bicara sama pendeta. Kadang-kadang mereka nggak mau baca Bible. Apalagi ke gereja. Tapi mereka mau dagang sama saya. Nah, mungkin prinsip-prinsip Bible bisa saya terapkan kepada dia. Mungkin.
Yeah.
Kita juga bukan orang sempurna. Kita juga sering gagal. Sering tidak benar. Dan anehnya Tuhan selalu pakai yang tidak sempurna untuk menyatakan firman-Nya.
Amin, amin.
Aneh nggak?
Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Bang Lembang. Biar bisa teman-teman di wilayah 3 Mbak Tuhan bisa mendapatkan masukan. Tips praktis yang saat ini yang bisa kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan dalam memulai entrepreneur itu cara praktisnya seperti apa yang sudah aku pertama kali Pak Bram? Mungkin nah, dibagikan.
Cara pertama para apalagi para pendeta. Bapak kenalin banyak tuh pas itu dari orang yang punya bakat, orang yang nganggur sampai pengusaha pasti kenal semua. Ah, pertama datang ke orang, jangan seolah-olah kita mau minta duit sama mereka, jangan. Tunjukin pada mereka I don't need your money. Dari bahasa tubuh kan bisa. Dari bahasa tubuh, setiap kali saya ketemu konglomerat sekalipun, saya tunjukin bahwa I don't need your money. Kita, marilah kita berkawan. Nggak ada duit juga nggak apa-apa. Tidak harus perlu pasal duit baru datang dong. Nggak dong. Kita datang dengan tulus, hanya mau berteman saja, hanya mau dengan selama saya kan jujur, tidak ada motivasi nggak benar, tidak ada niat jahat. Saya rasa pengusaha juga ada kelemahannya apa. Mereka susah cari kawan. Kalau Anda orangnya kaya, susah cari kawan. Benar nggak? Orang datang hanya kadang-kadang pengen punya duit, pengen proyek kamu, hanya buyback kamu, hanya mau cari pengaruh. Yang betul-betul kawan, dia juga kesepian. Saya kemarin dua minggu lalu, saya ketemu satu pengusaha. Orang kaya benar. Dia sumbang gereja, bukan cuma bikin tanah. Kaya benar. Nah. Saya kalau kesana, dia cerita, sampai saya cerita sampai 7 jam, padahal udah tua loh. Padahal dia biasanya jam 1 tidur, jam 5 tidur, sore kan, orang tua orang tidur. Bicara sama nggak berhenti-berhenti, sama pulang saya bilang, Pak itu dia tuh kesepian itu, kesepian. Saya cuma ngapa-ngapa, cuma dengar aja. Jadi pendengar itu juga bakat loh. Saya dengar dia ngomong-ngomong, dia seneng tuh sama saya. Wah kalau mau naik mobil, sama Pak Abram di sebelahnya, dengar. Dia cerita saya diem aja, ngapa-ngapa. Jadi dia menjaga satu respons, dua respons. Orang itu kesepian, jadi mereka jadi orang kalau duitnya banyak, dia cari. Cari teman juga susah. Nah, kalau Anda jadi pendengar teman-teman yang betul-betul bisa dipercaya, they will love you. Itu juga bakat. Itu juga bakat. Besok kalau mau bisnis apa, tentu lebih mudah. Orang dia kesempatan dia percaya, bagi mereka duit gak ada artinya. Jangan minta sama dia. Jam pertama tunjukin, ini cuman dia, aduh ini cuman dia. Saya bisa cari sendiri. Tapi kalau mau saya ceritakan apa adanya. Sekalipun kedengaran gak bagus. Kalau kamu mau dengar yang bagus-bagus, tanya yang lain. Tapi kalau mau cari kebenaran, you can come to me. Saya akan cerita kebenaran, sekalipun kedengarannya nggak bagus. You want it? Banyak yang mau dengar tuh. Sekalipun kata-katanya nggak bagus, tapi asal benar, mereka mau dengar. Betul begitu?
Abraham, mungkin ya. Sedikit lagi, tentang perihal untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ingin berangkat ke Israel. Pak Abraham punya travel yang sangat memberkati untuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin bisa promosi sedikit dibagikan buat teman-teman sekalian di wilayah 3?
Iya. Kita bersama. Sebentar. Saya bersama Pak Robi ini nanti, saya punya perusahaan travel yang sudah umurnya sudah 26 tahun, sudah anggota IATA, jadi enggak, kalau ada apa-apa tinggal laporin langsung, enggak boleh kerja seumur hidup itu. Dan kita mungkin bisa memberdayakan ke orang ke Israel karena ada kelebihan, yaitu saya bisa muterin uangnya bisa lebih cepat, jadi bisa lebih murah dan bisa memberdayakan. Nanti kalau para yang bisa ke Israel biasanya perlu pendeta, perlu pelayan Tuhan untuk mendampingi. Nah, kalau Anda memang sudah ada, nanti bisa hubungi Pak Robi atau hubungi kami berdua, karena kami mau memberdayakan. Sebetulnya saya mau bikin semacam, kalau di dunia kan ada hadiah Nobel itu bisa membantu-bantu orang penemuan. Mungkin suatu hari kalau kita sukses, loh saya sudah umurnya sudah segini, bisa kapan aja dipanggil Tuhan kan bisa aja. Jadi kita punya menurunkan legacy, suatu hari bisa memberkati pelayanan di Indonesia minimum. Jadi kita mau bantu para pelayan Tuhan, para pendeta. Mungkin mereka kalau nanti mau ke Israel, mau kita bantu. Tapi yang sungguh-sungguh, yang sebetul-betul cari juga susah. Jadi kalau ada mau, mungkin bisa dihubungi nanti. Ya, untuk lebih jelas dan lebih baik, japri saja nanti. Ya, Pak Robi ya.
Ya, baik. Silakan Pak Chandra, Pak Yusak, Pak Yusak lagi.
Wah, kita nggak, rasanya nggak pernah habis ya waktunya. Begitu cepat sekali. Pak Abraham, closing statement deh Pak, terakhir Pak, buat kita semuanya 2-3 menit Pak, supaya ini bisa menjadi bekal kita lebih luasnya Pak. Silakan Pak Abraham.
Pada tahun 1611, King James Bible dicetak di Amerika, di Inggris. 100 tahun setelah itu mulai ada James Watt. Nah itu mulai Industrial Revolution. Baru orang berpikir mulai industri bisnis bisa berkembang. Kadang-kadang dulu saya pikir, kenapa yang menemukan listrik itu orang bule-bule semua? Ada 1 ampere, listrik kan ampere. 1 ampere, kalau ada volt, ada watt, itu semua nama-nama bule semua. Pada orang Tengelang Cungkuo itu negaranya orangnya pinter, orang Cungkuo pinter loh. Orang pinter, kerja keras, duitnya banyak, kenapa bisa gitu ya? Rupanya saya tahu, oh King James Bible cetak 1600, baru ada Renaissance, mereka berkembang. Jadi Tuhan yang menggalakkan mereka jadi entrepreneur. Di dunia ini yang kita tahu listrik, 1 volt, 1 ampere, 1 ohm, harusnya dulu 1 lim, 1 tong, 1 ong, kenapa enggak? Ya, mereka lebih berkembang. Oleh karena itu, kita juga masih kesempatan. Sekarang juga kita bisa belajar bahwa semua kesulitan itu kita bisa diberikan Tuhan supaya kita bisa maju. Bukan cuma itu. Pelayanan kita itu adalah mesbah kita. Ingat itu. Kita bisa beritakan Injil. Sebetulnya cari uang itu mungkin nomor 2. Nomor 1 kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Karena suatu hari kalau kita dipanggil, kamu punya 100 miliar pun satunya hilang, tinggal nol aja satu hari. Kalau nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita lakukan dengan mamon yang tidak benar ini, kita bisa melayani Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini, sharing ini bisa mendapat menjadi berkat bagi semua orang. Karena ini sudah jam berapa, saya sudah harus sudah breakfast juga ya gitu ya. Terima kasih.
Saudara, akhir kata, mari kita akan akhiri dengan doa berkat dan saya serahkan kepada ketua wilayah kita untuk mendoakan kita supaya aktivitas kita diberkati Tuhan. Silakan Pak Yuel untuk memberkati doa berkat kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, waktu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, para pendengar Good News dan juga jemaat Tuhan, bahkan para pelayan Injil yang telah bergabung pada hari ini. Satu jam kami boleh diberkati dengan Amen. Beberapa pesan dan juga dalam berbagai informasi-informasi. Dan kami inginkan Tuhan Jumat depan akan lebih banyak lagi yang mengikuti acara ini dan semua juga diberkati dan kebutuhan-kebutuhan mereka juga terpenuhi oleh karena apa yang kami dengar pada hari ini. Berkati Pak Yusak, berkati Pak Chandra, berkati Pak Robi Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tetap turun atas mereka semuanya yang akan terus bersama-sama, yang akan terus bergabung. Kami mau Tuhan, hidup kami bukan hanya mendengarkan informasi-informasi, tapi juga diberkati oleh benar-benar firman Tuhan, diskusi-diskusi firman Tuhan, yang juga sebentar nanti kami akan dengarkan juga dalam beberapa Jumat ke depan. Tuhan Yesus menyertai. Dan hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan kembali aktivitas-aktivitas kami. Berkati Tuhan setiap aktivitas kami selanjutnya. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, yang menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Akhirnya kasih Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengiringan dan penyertaan yang mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya bersama katakan amin.